Campus FM presenta. Il kelma li tqan għali ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Insalmulkom nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqan għali ruħ. Maħna passoltu sejkonna l-professur Oliver Friġiri imma qabel sa nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Darba, tħalt fi klassi ta' subien ta' madwar 15-il sena. U kienet l-ewwel darba. Raddejt is-salib f'qalbi u ftaħt f'ommi. Oħorġu l-ktieb tal-poeżiji ta' Dunkarm. Suppost li l-kol kellhom kopja tal-ktieb. Kont ferħan li se nagħmel din il-lezzjoni. X'Dunkarm, Dunkarm. L-entużjażmu kbir li tħalt bih għaliex se nibda nagħlem il-poeżija ma damx ma sar ċajta banali. Hemm storbju sħiħ. Forsi kien hemm tnejn tlieta li niżlu jqalbu l-basket biex joħorġu l-ktieb, l-oħrajn ma rridu jafu b'xejn. Sekser! Aħna sekser rridu, għajtu bleħen ta' kor ma' qut. Ma kellix saħħa fil-sini biex ngħid kelm oħra. Waqaf iċ-ċassat, imbellaħ, nistenna. L-istorbju kompla. U minn dak il-ħin il-qudiem warrabt il-ktieb bil-poeżiji ta' Dunkarm. Unta sabt inħares il-vojt. Forsi jimbiss kont l-uniku student f'dil klassi u kellix nitgħallem ħafna. Ħallejthom jitkellmu u jgħidu kull ma jixtiequ. Min jissotta lil ħadd ieħor bil-paġni tal-pitazz magħmul in forma ta' vapur, min ikanta xi kanzunetta tal-mument basta fuq l-imħabba, min jgħajjat, min uqum impostu, min isabbad fuq il-bank. Tassew dawn it-tfal kienu jħossu li l-klassi kienet kastik. U f'qalbi, ma stajċ ma nżomx magħhom, iżda kif stajt ma nagħmilx il-lezzjonijiet normali. Bħal sħabi kollha, kelli għall-inqas id-dmir li nipprova. Dan l-istorbju kien ħaġa tas-soltu. U l-aktar li nnexxieli nagħmel kien li nagħlem lil uħud minnhom kif l-edukazzjoni kienet bżonn. Kont intennilhom il-kelma li kien jgħidli missieri. Studja biex il-qudiem issib impjieg tajjeb. Ma kien kliem konvinċenti xejn għal dawn it-tfal. Sa minn kmini, id-dinja tal-adulti mingħajr mandunat kienet diġà tagħhom mudell ta' ħsieb li issa kien laħaq daħal f'moħħhom. L-istudju u l-impjieg tajjeb kienu diġà saru żewġ affarijiet differenti għal kollox minn xulxin. Għalihom, il-ħajja kienet diġà ħadet ix-xeħta ta' sfida goffa, arroganti, maqtuha ħafna mid-delikatezza li hemm fil-poeżija li huma suppost li kellhom jistudjaw mal-eżami, bit-tama li bekk kulħadd irawwem fih grad ta' delikatezza. Iżda dak li jinbena fl-iskola kien malajr jiżżarma minn forzi oħrajn, bħalma hi ċerta ċinema violenti. Fis-snin 70 kellna skola li kienet diġà f'kompetizzjoni ma' televiżjoni u ma' ċinema. Kien jum fost l-oħrajn, storbjus bħal dejjem f'din il-klassi. Inzerta kien għaddej meħdejn il-klassi wieħed mill-kapijiet tal-iskola, raġel sajjar, minn tana ħafna, mobbi bl-esperjenza, dejjem bit-bissima ħafifa tixel fuq wiċċu kollu, raġel determinat li jbiddel lid-dinja għall-aħjar. Ħin bla waqt, il-bib tal-klassi tagħna dbexxa waħdu. Kienu daħal bil-kalma kollha, passi żgħar u beda jħares ħarsa serja ħafna, kważi ħarsa biċċiera u ta' parsi rrabjata, kif kienu jagħmlu l-għalliema l-antiki biex iġibu d-dixxiplina malajr malajr. ma għalx kelma. U beda jarrex lejn il-klassi kollha, student wara l-ieħor. F'daqqa waħda waqgħet ħemda kbira fil-klassi, u jinħadd ir-ruħ, għalkemm ma kelli jibda mertu f'dan il-bdil tat-temp. Hawn ġej, x'ġejjaw, għalilhom vuċi ta' baritonu b'serjetà kbira. Jiena qatt idejja t-tnejn wara dari, id-drittajt, niżilt ħarsti lejn l-art u stennejt se jiġri. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-iskola u għalhekk kellu l-poter u l-istudenti kellhom sudizzjoni minnu. Ara kif għandek tagħmel biex iżommhom kwieti, qalli minn taħt l-isjen, waqt li kompla resaq lejja biex ma jinstemax mill-istudenti. Kelma bejn tnejn. Araftit, kompla, bajneħ mimli l-konvinzjoni li ju kellu s-sigrit ta' disċiplina f'dik il-klassi wkoll. It-tfal baqgħu ċassi u sikta iħarsu, jistennew u jien bħalhom. Qatt ma kien hemm tant binazzi f'din il-kamra, sa issa il-miraklu kien seħħ. Boys, għalilhom. Il-kelma dwiet mal-kamra kollha. F'daqqa waħda kien hemm silenzju ta' kunvent. Għamlilhom diskors li issa ma niftakrux, imbagħad reġa' kellimni fuq inti biex bħalli kikun nifraħlu tal-li fħakka ta' għajn kien ġab is-silenzju. Xengel rasu kemm kemm, sellimli bla klim u ħareġ. Ma laħaqx għalaq il-bib ta' klassu wara li l-istudenti ma bdewx jgħidulu kull kelma li ġiet fuq il-sienhom u li mhux ta' min-niktiba. Ba' tuħlaw nulem u l-istorbju reġa' beda. Mana passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri, nsellimlek Oliver, u nirringrazzjak għal darb'oħra li tinsab magħna. U llum rajna din is-silta minn dak li ktibt inti propju dwar dak iż-żmien ibes fejn bdejt il-karriera ta' għallim u bdejta biex ngħidlek bil-mamudija tad-demm, mhux veru, kien ukoll żmien li jiena kont fl-istess situazzjoni miegħek għax konna għallima fl-istess skola. Meta tikteb din is-silta, x'joltok li żjed?
Jorot il-fatt l-iskola hija anki xidrabi kastik, anki jek mandaqat tkun kastik. U allura l-għallim, il-sistema, il-kol kemm aħna involuti fl-edukazzjoni, għandna responsabilità id-dmir u l-sfida, xidrabi anki s-salib, ninfittxu l-aħjar mod kif l-istudenti li huma dejjem nies iżgħar minna, li allura s-serjetà tal-edukazzjoni u l-forsi jarawhom il-bidu, mhux bil-forsi jindunaw li l-edukazzjoni hija importanti wara kollox jekk konna nasbaħna wkoll meta konna tfal. Dan kollu jseħħ ċerta kumdità. Għalli għadik tibqa' dejjem anke fil-ver ta' università l-akbar sfida tat-tagħlim. Li inti tikkonvinċi dak li inti qiegħed tippreżenta fil-klassi u fil-kotba tiegħek xi ħaġa li fil-fatt hija l-ħajja. M'hemmx università tat-triq u tal-ħajja, hemm università waħda. L-università tal-kotba hija t-triq miktuba. L-Università tat-triq hija l-kotba li għadhom ma nkitbux. L-Università jew hija università jew imkien. L-iskola jew jekk imkien jew imkien. Issa. Meta l-istudenti b'għad f'ċerta età jidħlu fi klassi għal ċertu ħin, ċertu programm li jiġdu x'naf jien biex jaraw dak huwa sakrifiċċju wkoll anke għal min jgħallem aħseb wara min jitgħallem. Jiġifieri jiena ngħid li kollox ma kollox, l-għallim għandu dejjem ikollu quddiemu dan l-ideal li jikkonvinċi li dak li qed jistudja l-istudent huwa t-triq huwa l-ħajja. Anki jekk għal żmien twil se jaħseb li huwa irrilevanti. Jiena nnifsi li nxendar dan kemm niflaħ għax nemmen tassew fih. Għalhekk żmien naħseb il-kontrarju meta kont tifel. U meta kont dak l-università fil-bidu. Kont ngħid qabel xejn il-letteratura għala tinkiteb ċertu mod. Il-filosofija għala taħseb ċerti affarijiet li ma tant differenti mill-ħajja. Mbagħad bdejt ngħid, allura l-plejer għal ximxi differenti minni. Għala jiġri differenti minni, għaxu bravu. Jaf jiġri bħali, jaf jiġri mod speċjali. Il-kantant għala jitħaddet u jitkellem mod differenti minni, li minix kantant, għaxu bravu. Jifri huwa jien plus. Iż-żebbieħ huwa xi ħadd li jisbuħ, il-pittura żebbieħ plus. dacă îl place, și te convinge, că le studenti, ci să te der convint, convint, convint. Dacă linte et talem, anche chi de remot, remot muiș. Mihaia Catina, îl partit țar haia, o ma Catina vada. Iac tit lef hola, n-a se plit cu un tlift, anche il hola, hrenc hola, și o ma hola ma rutin. O li depende mi șunși.
Waħda mill-affar il-tolqotni f'dan il-rakkont li għerajna, hija propju it-tweġiba tal-istudenti, għalulek, aħna seks irridu, kien hekk xi ħaġa lanqas aħna ma konna nitkellmu fuqha dak iż-żmien. Kif kien hemm din il-qabża biex ngħidlek anke fil-mod kif jesprimu ruhom dawn it-tfal f'relazzjoni mhux biss naturalment mal-għalima tagħhom fl-iskola imma fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Fi drabi magħna kif tafħali l-istudent huwa xi ħadd li qed jirreaġixxi. Għaxat li jisu jħoss li s-seħat jawja li li jil platet naf nil-ħawi fejri timur xnafin. Għaxat li jinti jiet taqbdu minn pavru biex nejtek. Id-daħlu fi skola, fi klassi, t-eddu bil-eda, t-iftaħu l-kodba, u l-komplament, t-ifri jisek jiet t-izradika, t-spusta, taqlalu l-eru, għallura reazzjoni tijawja dik, dik jgħan natura, l-inkolla t-reagġiċi. Għanna n-reagġiċu għal kullħagġa, kullħagġa li naraw kif edna. Aħna narawa bil-moħħ tagħna wkoll. Aħna nisimgħuha mhux biss b'udnejna però bis-sentimenti tagħna wkoll. Inti tisma' biċċa mużika b'udnejk però tħossha b'qalbek. Inti tara programm fuq televiżjoni fuq ir-radju b'udnejk però tħossu mbagħad b'moħħok u b'qalbek, jiġifieri inkollu aħna ikkomunikati. Aħna sistema għadna magna kompleta. Allura meta l-edukazzjoni kważi kważi tidher li qiegħda toftom, tisraq, tislet, tneħħi, titrasferixxi. L-student minn postu tal-ħajja u t-tixħtu ximkien iħor, reazzjoni hija aktar mill-li ovvja. Dik hija ħaġa naturali li għadda minna kulħadd. Dak li fatt, fil-fatt imbagħad huwa tista' jikseb bi ftit sakrifiċċju, kemm tal-għallim u kemm tal-istudent huwa, li huwa qed jifhem li dak is-sakrifiċċju huwa importanti għal ġiss tiegħu stess. Meta ħaġa interessanti fil-ħajja tal-istudent naħseb inhi li jirrealizza li l-għallim u xi ħadd li jixtieqlu l-ġid, jixtieq ikun aħjar, li l-ħajja għalditna sħax imma mhux mentalment kompetenti f'kollox. Il-ħajja hija anki preparazzjoni għall-ħajja. Li kull ħaġa li jagħmel bniedem hija kważi skop li lil minn dak li hu qed jgħix issa. Allura l-iskop tal-iskola huwa t-triq, il-ktieb huwa t-triq. L-università tal-ħajja u l-università tal-kotba hija mhu l-istess waħda, waħda l-istess isti. Li l-iskola hija kif jiena sa nkun kuntent aktar. Se nitgħallem inħobb aktar għalija l-għarfien kollu tal-iskola, tal-università, fix-xjenza, fir-reliġjon, fl-informatika, fl-arti, fil-materji kollha għalija għandha tkun dik ngħidu l-mħabba. Mħabba ġifieri rispett, rispett li jkun maħluq, li jkun ħaj, li jkun mhu sabiħ u tajjeb. Dik hija lezzjoni li d-dinja għandha bżonn, illum xorti tajba tisimgħu kif politiċi kbar tad-dinja mhux għarfejn semmihom. Qegħdin nitħatu fuqek u żgur li huwa il-mument it's high time ngħidin li nibda nitħatu fuq dal-mument. Qabel ma jkun tard wies jekk mhux tiġa tard ħafna 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 kif naħseb jien. Li nreġgħu lura kollox lejn is-sempliċità darba qara bler meta kien għandu Prim Ministru back to basics. U żgur li bil-fors back to basics. Jekk għandek sisin mezza, jekk għandek sisin mhux sodi, għandek il-bini kollu mezzes, kollu jista' jaqa' u sikwit qiegħed jaqa'. L-edukazzjoni hija t-triq, il-parlament huwa l-iskola, il-pjazza hija l-iskola. Il-Knisja hija l-iskola. Il-Knisja tfalli fl-iskola ta' tfalli żgħar. Il-politika tfalli fl-iskola ta' tfalli żgħar. Mbagħad wara jkun tard jew tard tistiġa. Jiġifieri li tippreżenta l-iskola bħala post affaxxinanti, però profond, ta' paċenzja, però ta' gost ukoll, dik hija l-sfida tagħna dejjem, kull imkien. Kull metodu jista' jkun tajjeb u kull metodu jkun tajjeb m'għandux żmien. Ma tista' qatt tbiddel metodu jkun tajjeb. You cannot reinvent the wheel. Ir-rota hija tonda għax tajba. Allura l-lum hija moderna għax hija tonda kif kienet idejjem.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma nanna l-Professur Oliver Fliġili qed nitkellmu dwar silta l-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxux. Oliver, diġà semmejna l-iskola biex ngħidlek hija post li mhux dejjem tidher post konvenjenti jew post sabiħ jew inkella post li jiġbdek. Imma l-fatt li l-istudenti fi żmien meta jkunu iridu jgħixu u jiskopru tant affarijiet biex ngħidlek barra mid-dar tagħhom. Aħna qed noħduhom u nalquhom fl-iskola. Dan huwa metodu tajjeb taħseb.
Manuel, f'silta oħra f'dak il-ktieb hemm anki reazzjoni tal-grupp tiegħi meta kunna għandna mbagħad studenti universitari spiċċajna l-ewwel grad fl-64. Fit-68 skużi. B'mod analogu mod li xieba ħaldan. Ta' għadunt li kollna stadivini, ġifiri kull student f'kuleta anke fil-vet università, biex ma tħossil bżon tal-fidwa li nħeles. Il-kważi gwara pil-noti l-kodba x'nafin. Imbagħad jgħaddi żmien u jinduna li eżess minnu ma jistaqgħati kollu xejn bnidem. Għadd aktar minn karta miktuba, għadd aktar minn ktieb. Ktieb x'inhuwa, ktieb huwa l-maħżin ta' ħsieb tal-bniedem, huwa l-memorja kollettiva tiegħu ta' sħabu. Il-librerija hi l-aktar post iffullat tad-dinja, fejn tantu tant idejjed. Fem tant bnedmin jibqgħu jitħattu anke wara mewtom. U l-istudenti inti ddaħlu fi klassi turih li qiegħed iddewqu xi ftit minn dak il-baħar blaqies tal-erf li aħna minnu biss nafu ftit. Kultant hekk ngħid jien. Tanta hux xi tkun taf, tanta wkoll ma xtaqra, tanta widejk tiskopri, tanta postijiet taqra. Li kull ma ngħaddu ħajtna ma bigrok minn oċean. Jifri l-għaref huwa xagħat li naħseb jien ixħed tazza f'ilma baħar. U jgħid ħara, għandu grok, apart il-fermerħ. Għajni maġġaw il-barki bl-merħ, dal-eżempju. Dak il-bahar kollu inti tipprova tixorbu, però minnu tixrob biss għax is-sistema tiegħek ma tippermettilx aktar grok. Forsi grok kuljum, il-bahar jibqa' dejjem hemmhekk. Jiġri nafu li nafu xi ħaġa għax għandna ċertu erf il-kol kemm aħna, u bl-erf li għandna nafu li nafu verament ftit, ftit, ftit. Jiena nistieden nsemmiha. Gentilitana, ħarsu li kamlu tom, u jistaqsu kemm jafu l-affarijiet, jekk qiegħda fuq siġġu, jew qiegħed fuq siġġu. Kif jinħadem dak is-siġġu? Jiena ma nafx. Taf tagħmlu wisa naqas. Kif jaħdem mikrofonu ma nafx, naf li qed jaħdem. Jaħdem naf. Kien ħarsu li x-xemx. X'in ix-xemx? Naf li dik hija x-xemx, x'naf fuqha? Ma nafx. U min jafuha, ħafna esperti, min jaf l-aktar fuqha, aktar studja. U xejlek dak li aktar studja fuqha, jilek kemm għaddi naf ftit fuqha. Ibnidem ħaddem moħħu biex jifhem. U l-aktar li jaf huwa li b'moħħu jista' jifhem. U nafu li nqas li jaf il-bniedem minn kull qasam jew tajr fuq moħħu stess, din il-mara fidja tal-għin bielek li. Li tala moħħ. Li bih naħsbu u bih naħsbu li nafu ftit dan dan naħsbu. L-istess il-qalb hija dik li tħabbad u tektek u tajjixna u fuq nafu hija tant qrib u tant il-bogħod. Tant qrib tagħna taħt il-libsa taħt il-ġilda u tant il-bogħod. Jiġifieri. Ed-dinex u l-inkollu ma l-arfin bħala misteru, l-iskola bħala arena tal-lob, fej trid tirbaħ jew titlef altrimenti tispiċċa tixutja fil-vojt.
Għalver, waħda mill-affarijiet li sabqotni wkoll f'din is-silta hija li donnu aħna dejjem niskopru l-affarijiet tajbin fit-tard, rridu ngħaddu minn ħafna tribulazzjonijiet, isu laqas naċċettaw biss l-esperjenza ta' ħaddieħor. X'inhi t-tendenza fil-bniedem?
L-iskola tgħallimna l-esperjenza, il-kodba ma' esperjenza, il-kodba ma' żmien, iż-żmien huwa il-maħżen. Jiġri edukazzjoni moderna li hija trid tkun imxettla, imħawla, imfanda, beruqha mxenxnin fil-qiegħ tat-tradizzjoni, tal-lum għaddi ġifieri dak li tajjeb fit-tradizzjoni. Altrimenti tkun siġġa tal-plastik li taqlaħħa u tiġi f'idek, jew xitla li għandha biss iruq baxx iżgħar, u allura tista' taqlaħħa u ma jkun ġara xejn ma tkunx ħlif inqerda ċitla mhux siġġa kbira. Allora, kull epoka ta' studju hija anki kumulazzjoni hija żieda fuq dak li fil-fatt.
Tkun għamilt.
Tkun għamilt.
Allura niskopruha tard imma dejjem inħossuna tard.
Manuel l-ewwel lezzjoni li seta' studja l-bniedem li l-gwerra m'għandix teżisti għadu tal-limiex. Qabel ukajjin għadhom qabel ukajjin ta' dakinhar u llum ukoll. Jifri l-erf tal-bniedem wassal anki biex jagħmel l-istess żbalji. Bl-erf ukoll tiżbalja, qasha kollha mingħajru. Bl-erf tinduna li tiżbalja, jekk tinduna. Minar l-erf ma tindunax li tiżbalja.
Komplet
iżbalja. Ġifieri, bniedem sallum għadu jipprova jsolvi l-problema fondamentali ta' tqassim ġust tal-ġid. Għatanna soċjetà mondjali fej id-diżugwaljanza hija verament fenomenali wara tant iżmi u sistemi politiċi li fallew għax ma kinux mabnin li fuq teorija ekonomika però mhux fuq teorija tal-morali. Dak li m'hemmx minn ġewwa ma jistax iseħħ minn barra. Inutli tikkonvinġini fuq ħaġa. Skont l-arfin, jekk mhix konvint minnha skont il-kuxjenza tiegħi. U hemmhekk allura problema politika qed hemm problema morali, mos moris id-drawiet morali. Tantu minnu li kif nafu, id-dinja tbaqbaq bil-gwerer, hekk kienet, hekk għadha, u mill-ieder hekk se tibqa'. Jifhem hemm xi ħaġa fin-natura tal-bniedem. Dik in-natura tal-bniedem li tista' tiġi konvertita, imrażna, imliġma, edukata, emanċipata, ċivilizzata, ma rroġa l barra mill-headquarters tagħha li għall-ġungla, dik hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni jiena ħarġek il-barra mill-ġungla, għax in-natura tiegħek tgħidlek ejja lura mill-ġungla, ibib tal-ġungla għadej miftuħ. L-edukazzjoni hija dik ix-xi ħaġa li tgħidli li hemm hux hekk. iġġeledni ma' natura tijaj, biex nirranġa natura tijaj, nċivilizza natura tijaj, forse nikun aktar. Possibli għalli għalli neħx, għabel japprezz aktar il-kajin u kajin ma' jibqax kajin. Din il-problema tagħna, għabel huwa jiparti minni, kajin huwa jien ukoll. It-tnejn flimkien jiġġieldu bejn nitom u huwa riżultat li huwa jien. Dik il-ġlieda tintrebaħ jew tintilef skont kemm jiena kapaċi inkun edukat. Allora edukazzjoni hija dejjem utli. Jien dejjem nemmen li m'għandniex bżonn Ingliż jekk mhux mħabba l-Ingliż li huwa mimli jdejt mill-kbar. M'għandniex bżonn Malti u Taljan u Franċiż jekk mhux għax Malti Taljan u Franċiż u lingwa l-oħra u ma kollha dejt mill-kbar. Il-Malti mhux eħli f'mezz, l-Ingliż mhux eħli f'mezz. Issa l-fatt li l-Ingliż huwa tant importanti għax huwa l-lingwa tad-dinja minn qabel ma nistgħu nagħmlu xejn, kulħadd jaf. Per mhux għax huwa l-Ingliż, għax bih nitgħallem xi ħaġa li hija il fuq minn dak li huwa Ingliż jew Taljan jew Malti, mhux il-Malti importanti, x'nagħmel bih, mhux l-Ingliż importanti, mhux nagħmel bih. U dak li nagħmel bih. Fil-lingwa tiegħi huwa appuntu l-edukazzjoni li tedukani. L-induna li l-edukazzjoni hija anke gost. Jgħid Orazju fras poetika tiegħu, jilħaq kulan l-awtur li jaqgħod il-ħellu ma' dak li utli. U tħallu dan flimkien. Inti tgħallimni xi ħaġa li hija utli u tagħtini gost waqt li nitgħallem u ma niddejjax. Id-dbati li tejja waqt li tistudja hija normali. Imma s-soddisfazzjoni li inti qabbejt moħħok bidejt ġodda bi profondità akbar hija l-gost li jħoss plejer tal-futbol wara ġunata ta' taħriġ jgħid issa ġejt aktar bravu fil-ħaġa elementari li tnagħmel. To shoot or not to shoot, that is the question fil-każ ta' futboler. Fil-ħajja tagħna to live or to be or not to be un kumplement. Jiena nsir aktar kapaċi ngħix, aktar kuntent li qed ngħix, aktar apprezzattiv ta' dak li hemm u napprezza kollox minn dudu sa ta' piramida, minn ċitla sa bniedem, nintabaħ li din nisġa kollha li ħalaqha li hija meraviljuża u li fuqha jiena verament ftit, verament ftit.
Oliver, f'din is-silta taħroġ ukoll l-idea tal-awtorità, għandek il-bniedem awtoritarju li daħal fil-klassi u minn għalih kontrolla kollox imma rwar li tlaqgħu jaġa kollox jiġi għalik hin. L-autorità hija bżonn juża, hija hemm bżonn xi ħadd jikkmanda, hemm bżonn li xi ħadd jissorvelja fuq kollox.
Illum wara dan is-snin kollha tiegħi bħal ħafna oħrajn fil-qasam ta' tagħlim ngħid li hemm żewġ forom ta' konkwisti ta' kisbiet ta' poteri permettini din il-kelma fil-każ tal-għallim. Il-poteri li kapaċi jaffaċċja l-klassi dak il-ħin u b'xi mod jistabbilixxi ordni u jirbaħ tentazzjoni ta' taħtit. U ta' tgedwit, ħana l-kol konna ngeddu ebda minni. U inti tisfiċċa tgħallem anke studenti li bil-forsi jibgħu iggedwidu x'naf jien, dik hija natura tal-bniedem biex jisma' li jibgħati wkoll. Dik hija l-ewwel forma ta' sfida li għandu l-għallim. Meta nitlaqilu anke x'xandar, anke jien tisma' radju bħalissa qed jittenta ruħu li jisma' jew ma jismax li jaqlibu x'naf jien. It-tieni mbagħad huwa long term effect, l-effett li jħalli żmien, li inti wara kollox wara ċertu żmien. Tgħid jiena tant kont konvinċenti, tant kont konvint meta ddiskutejt fil-klassi ċerti materji, meta pprovajt nippreżenta ċerti suġġetti, li anke jekk issa jidellhom ħalejk l-effett, però ma li għaddi żmien u l-student jikber, induna li dak li tgħallem ma ntremix fit-triq. Seta' xi ħadd xtara xi ħaġa issa u kiela, seta' l-istess xi ħadd xtara xi ħaġa issa xejta fil-but u mhux se jkollha issa. Imma dik xi ħaġa qiegħda għandu. Jekk tajtilu, musa jħodilu ħadd aqqa sostess minn xi ħadd għadha. Xi darba sa tisservisja, sa titla' fil-wiċċ, sa tixref fil-wiċċ. Dik xi ħaġa. Jien konvint ħafna li l-edukazzjoni hija konvinta, kompetenti u pjaċevoli, imma fuq kollox konvinta u prudenti, dik se tħalli effett jekk mhux illum għadha, jekk mhux għadha pieta għadha, però żgur 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 bil-fors, għax hija liġi tan-natura. Dak li inti ngħatajt xi darba tittejt jindannu l-idea ma rridux tista' tarmih. Għalhekk jiena naħseb li l-edukazzjoni tal-ewwel snin hija fondamentali għall-gvern li rid soċjetà ċivili emanċipata, għaliex il-problema fondamentali ta' żmien mhix ekonomika però morali, għall-Knisja, jekk li tkompli kollha nies li jemnu u li jkomplu tradizzjoni ta' twemmin li uritna, anke għas-soċjetà ċivili mhux biss għall-viżjoni ultraterrena, u għal kull ħaġa oħra li aħna nixtiequ li tirniex fis-soċjetà, anke l-interess fil-kultura li tibda miċ-ċokon altrimenti huwa tartwis.
Meta nitkellmu u din l-aħħar mistoqsija dwar l-edukazzjoni dejjem nitkellmu dwar l-għalliem u l-istudenti. U din speċjalment fil-klassijiet iż-żgħar li għaliex fl-università forsi ma tibqax tidher, dejjem ikun hemm dik il-firda fiż-żminijiet qabel konna seħu la generation gap li ma teżistix biss bejn il-ġenituri u l-uliet, ma teżisti wkoll bejn l-istudenti u l-għalliema. Din toħloq diffikultà jew le?
Differenza fl-età?
Ekko.
Manuel, il-natura iġib il-xuħut qabel u xuħut wara. Firi, ta' qabilna, ġew qabilna, tgħidli x'inti tgħid mhux ovvju. Imma ta' qabel kien ixjeħ minni. U ta' wara jkun iżgħar minni. U ta' wara ta' wara jista' jkun iżgħar minnu. Jifieri dinja tarġa' twila l-iskala santa din, l-iskala tal-istorja, it-taraġġ l-indara taraġġ li aħna l-koll. Ej dela tradizzjoni, dela epoki, dela storja, dela drawiet, dela xi ftit il-fattu li aħna mtarġin. Is-saffi anke tal-istorja rikkissima ta' pajjiżna hija saff wara saff, is-saffi huma il-layers, dawk l-icing fuq icing u icing.
U jinblew fuq xulxin.
Iżgur, iżgur. Issek inti bajjat dar u kont tlaxar wet li bajjat tak, tibda tobra xu ssib tlaxar saffijiet jew sfuf layers ta' dak it-tibid, ta' dik iż-żeba. Jifieri aħna qed nibnu fuq dak li fil-fatt. Kemm ix-xjenza tibni fuq hekk, kemm l-arti, kemm il-politika. Kemm il-ġenetika, kemm il-natura tagħna, kemm l-istorja tagħna. Kollox, il-bniedem huwa siġra. Siġra tfisser li kien hemm siġra qabilha.
Imma toħloq diffikultà li dawn ikun hemm din l-ispazju ta' età bejn l-istudent u l-għalliem.
Meta jiena qiegħed nagħlem f'ċerta età, ninsa li kont student dak iż-żmien. L-istudent li qed jistudja issa jinsa li għadek għal jrid ikun l-età tiegħi jagħha tiegħek kumplement. Jifieri aħna nkollu ngħixu parti li hija fuq ir-roti, edha tiċċalla. Kull darba naraw ngħidu għaliex qed nar fuq tren, sa tanti tren mexa u x-xena tbidlet. It-tifel jinsa li qed isir adult, l-adult jista' jinsa li xi darba kien tifel. Imma qegħdin flimkien bħalissa. Dik hija l-fatt li sikwit qegħdin ngħidu l-istess ħaġa però b'modi differenti. Qegħdin ikollu nixtiequ l-verità, però l-verità ngħixuha b'modi differenti. Kulħadd xi darba huwa tifel, imbagħad adult, imbagħad anzjan x'na fien. Però kull darba inti differenti. Fl-età. Kulħadd se jerkeb dak l-aeroplan jew dak it-tren, però kulħadd b'mod differenti, ċaj f'ħin differenti. Allura kulħadd jaħseb li waħdu, però maħniex l-istess ħaġa. U jollif in yellow submarine, if kien jgħidu l-Beatles.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġi li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kolba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistidhinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u slim.